Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 22 janarit ja argumentet kryesore, ekumenizmi si përhapje e fjalorit të dashuris për të lehtësuar vuajtjet e njeriut. Kështu tha Papa Benedikti 16 dje gjatë lutjes së Englit të Nxot në Vatikan në ditën e 4 të javës së lutjes për bashkimin e të krishterëve.
Malezi letë jetë vendi privilegjuar për ekumenizmin dhe të ofroj kontributin e vetë ndërtimin e Evropës, kështu pohoj sot Papa Ratzinger në udhjencë me ambasadorin e partë Republikës Malezi pranë Qelisë Shenjtë.
Vdiq në Paris në moshën 94 vjeqare, Abe Pierre themeloj bashkësinë e Emausit dhe tërë jetën i pati kushtuar ndihmës të të varfërve dhe të menjanuarve.
Kosova përkujtoi dje me emocione mirënjohje prezidentin e parë historik dhe udhëhesin e ndërtuesin e urtë të Kosovës së Lirë, Ibrahim Rugove, në përjetorin e parë të ndrimit jetës.
Në Serbi fitojnë nacionalistit, rruga e vështirë e formimit e qeverisë re nga koalicioni i mundshëm ndërmjet Partisë Demokratike të prezidentit Tadić dhe Partisë Serbe të kryeministit Koštunica.
Në dhunën e pandashme në Irak, sot një atentat të dyfisht në Bagdad, kanë vdekur spaku 67 persona e plagosur 110 tjerë e lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen, nga redaksia e gjuhës shqipe, në mikrofon Katerina Nushi e David Gjugja. Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Ekumenizëm do të thotë të flasësh me të tjerët me gjuhën e dashurisë duke lehtësuar vujtjet e njerëzve. Kështu u shpreh Papa Benedikti 16 gjatë lutjes së Englit të Nxot në ditën e 4 të javës së lutjes për bashkimin e të krishterëve. Ati Shejt Ratzinger vlesoi lart edhe rolin e shkollës katolike dhe u bëri thirrje kundër përdorimit të armëve të lojra, duke nënvizuar se fëmijët duhen ruajtur nga çdo shfaqje e dhunës.
Dita e 4 të javës lutjes për bashkimin e të krishterëve me temë, po bën të dëgjojnë shurdhat të klasit me mecet, u drejton të besimtarve ftesën të meditojnë mbi heshtjen e të harruarve dhe vajen e të vujturve, duke pasur mirë parasysh se ne jemi një trupi vetëm në Krishtin e mëshirshëm e se mjerimi disa pjesëve trupit nuk është thjesht problemi tyre, por problem i të gjithëve. E Benedikti 16 kujtoi se këtë vit propozimi fillestar për temë erdhi nga një grup ekumenik i Afrikës Jugut, e pikrisht nga Umlazi, qytet tepër i varfër, ku sida ka marrë përmasat e pandemie e ku të pakta janë shpresat njerëzore, po Krishtin gjallur në vizojat i shenjt është shpresë për gjithë, e posaçërisht për të krishterët.
E rriti ti divisioni avvenute in epoche passate.
Trashëgimtar për qarjes që ka ndodhur në epokat e kaluara, ata deshin me këtë rast të bëjnë një thirrje. Krishti mund të bëjë gjithçka. A i bënd të dëgjojnë të shurdrit e të flasin të pagojit. A i prandaj është në gjendje të ndikojnë në zemrën e të krishterëve dëshiren e zjarët për të dëgjuar tjetrin, për të komunikuar me tjetrin e për të folur së bashku me gjuhën e dashurisë reciproke. Java e lutjes për bashkimin e të krishterëve na kujton kështu se ekumenizëm do të thotë përvojë thellë dialogu, do të thotë të flasësh, të dëgjosh e të njihesh më mirë me tjetrin. Është këndej detyrë që mund ta kryejnë të gjithë, posaçërisht për sa i përket ekumenizmit shpirtëror, të bazuar mbi lutjen dhe bashkëpunimin e mundshëm ndërmjet të krishterëve.
Papa uron që dëshira për bashkim e shprehur përmes lutjes dhe bashkëpunimit vëllazëror për lehtësimin e vujtjeve të njerëzit të përhapet sa më shumë ndër famulli, lëvizjet kishtare e institutet rregulltare.
Sono riconoscente a quanti in ogni parte del mondo.
U jam mirënjohës atyre që në viset e ndryshme të botës, me bindje e ngulëm, lutën dhe punojnë për bashkimin. Zoja e bekuar nëna e Krishtit ndihmoft të gjithë besimtarët në emër të Krishtit, t'i hapim zemrat për komunikim reciprok në dashuri e vërtetësi, për të bërë kështu në Jezusin një zemrë vetme e një shpirt i vetëm.
Në audiencën me ambasadorin e Republikës Malazeze për letrat kredenciale, Papa uroi që Malizi të jetë vendi privilegjuar për ekumenizmin. Audienca sot me patin i domethënie të veçantë, ambasadori i ri Antun Zbutega është përfaqësuesi i parë i shtetit Malizi që pritet në audiencë nga Papa pas lidhjes së marrëdhënieve diplomatike me Selinë Shejt me 6 dhjetor 2006. Çdo katolik është i ndërgjegjshëm për detyrat që ka ndaj shtetit, por njëkohësisht është i vetëdijshëm edhe për detyrat ndaj urdhërimeve ungjillore, theksoi Benedikti 16, i cili vuri theksin mbi karakteristikën e Malizi si vend i privilegjuar për takimin ekumenik që urohet nga të gjithë e që, siç theksoi ai i shenjtë, në vendin ballkanik po vjet në jetë në mënyrë bindëse. Ai i shenjtë uroi të vijohet ecja në këtë rrugë dhe të gjithë të marrin pjesë në impenjimin për të bashkuar përpjekjet në shërbimin fisnik për të mirën e njerëzit.
Është nënshkruar sot protokolli i shtesë i konkordatit ndërmjet Selisë së Shejtë dhe Shtetit të Lirë të Bavarisë. Në nënshkrimi i protokollit, i cili rregullon disa çështje që kanë të bëjnë me mësimdhënien e teologjisë si në Fakultetin e Teologjisë Katolike të Universiteteve Shtetërore të Bavarisë, ashtu edhe në qendrat e tjera shkollore, u realizuan në kornizën historike të Pallatit të Prinz Karlit në Munich.
Tek Papa i peshvite krahinës italiane Emilia Romagna. Sot paradite Papa priti në Vatikan i peshvite konferences i peshnore italiane të zonës Emilia Romagna në vizita të Limina.
Mbrëm në Paris vdiq abati Pierre, themelusi bashkësisë Emausit. Aba Pierre vdiq në moshën 94 vjeçare në spitalin Val de Grasse të Parisit, ku ishte shtruar me 15 janar. Lajmi u prit me shumë emocion në Francën e mbar botën, e kjo sepse abati Pierre prej 60 vjetësh ishte në shërbim të pakursyer të varfërve nga të kataranët e botës. E gjithë Franca është prekur thellë në zemër. Me këtë fjalë, prezidenti Chirac u shprehu bashkëadhëtarëve të ngushëllimin për humbjen e njërit nga personalitetet më të njohura të katolicizmit francez e ndërkombëtar. Lajmi natyrisht shkaktoi dhimbje të thellë në gjirin e kishës franceze, e cila me Abbé Pierre humbi njeriu bujar, solidar e plot vëmendje për njerëzit e braktisur nga shoqëria.
Gëzimi gjendet vetëm duke tharë lotët e njerëzve që vuajnë model Nën Tereza.
Në gjirin e kishës katolike, vdekja e një bamirësit e madhë nuk jep fund veprës e ti për kundrazi. E këtë e dëshmon ndërmjet tjerësh festa e madhe e Unitalcit, bashkimit kombëtar italian për transportimin e të smurëve në shëtërorën e zojës bekuar në Lurë të Francës e në shëtërorën ndërkombëtare që u kremtua të shtunën e kalua në salën e palit gjashtë në Vatikan. Kësaj herët ju kushtua temës të shërbesh sot, Nën Tereza, model shërbimi për të gjithë njerëzit.
Nën Tereza u zgjodhë si model për gjithë ata që ecin në rrugën e shërbimit, sepse ajo shkriu gjithë jetën shërbim të njerëzve të varfër, të vujtur, të plagosur në trup, por sidomos në shpirt. Me shërbimin e saj plot gëzim në mes të njerëzimit më të frikshëm të botës, i siguroi njerëzit e braktisur nga shoqëria se Zoti i do, se Zoti nuk braktis askënd. Por dëgjojmë fjalët e Zot Angelo Comasert, i ftuar kryesor në këtë takim.
Madre Teresa aveva capito che nel mondo manca l'amore.
Nën Tereza kishte kuptuar se në botë mungon dashuria. Prandaj ajo shkriu gjithë jetën për t'i dhuruar botës më shumë dashuri. Nën Tereza kishte kuptuar se duke quar dashurinë në botë e çon vetë Zotin, sepse Zoti është dashuri. E gjithë që thuhet për Nën Terezën mund të thuhet edhe për Unitalsin. Prandaj Nën Tereza ndihet fare mirë ndërmjet jush. Kemi pra të njëjtën thirrje, kemi të njëjtin mision. Nën Tereza përsëriste shpesh se gëzimi vërtet nuk lin nga të mirat materiale, por gjendet duke dashur e duke terë lotët nga sytë e vëllezërve që vajtojnë e vuajnë.
Sot paradite, kardinali Jean-Louis Toran, arkivist dhe bibliotekar i kishës së shenjtë romake, i shoqëruar nga prefekti i njëjtës biblioteki peshkvi Rafaele Farina dhe nga dhuruesi Frank Hana, i paraqiti papës papirin Bodmer 1415 fillimit shekullit III, i cili përmban fragmentet shumëta të ungjive të Shën Lukës e të Shën Gjonit.
Ky papir i lashtit deri me tani ruhej në koloni pranë Gjenevës nga fondacioni Bodmer, të cilit i përkiste ju dhurua Bibliotekës Apostolike të Vatikanit. Papiri Bodmer 1415 është një nga dëshmitarët më të rëndësishëm të tekstit të beslidhjes së re të Biblës, me vlerat e pallogaritshme kritike e historike.
Papiri I lashtë na kujton koleksionin e kodikëve që përbën një nga pasuritë më të rëndësishme kulturore të popullit shqiptar, njëkohësisht edhe të thesare të kulturës botërore. Koleksioni I cili ruhet në arkivin qendror të shtetit përbëhet nga më se 100 vllime, veprat plota, dorëshkrime dhe 7 fragmente që së bashku njihen me emrin Fondi 888. Nga lajmet shoqërore e politike.
Kosova mbar përkujtoi dje me emocione mirënjohje presidentin e parë historik udhëhecin dhe ndërtuesin e urtë të Kosovës së lirë Ibrahim Rugovën në përvjetorin e parë të ndrimit të jetës. Nga Prishtina të ndjekim shërbimin e Rabie Ibrajt.
Doktor Ibrahim Rugova, heroi Kosovës, është dekoruar nga presidenti Fatmir Sejdiu për veprën e tij të madhe të trimërisë së urtësisë, për udhëheqjen e rezistencës së përgjithshme për liri e demokraci dhe për krijimin e shtetit të pavarur e sovran të Kosovës. Sejdiu ka themeluar dhe medaljen e art për paqe, demokraci dhe humanizëm Doktor Ibrahim Rugova, me të cilën do të nderohen personalitetet vendore dhe ndërkombëtare për arritjet e veçanta. Këto dy akte sublime u publikuan dje në Akademinë përkujtimore që u mbajt për nder të një vjetorit të vdekjes së presidentit historik Doktor Ibrahim Rugova, I cili ka lënë një vakum të pazavendësueshëm. Shumë njerëz kanë ngelur jashtë teatrit kombëtar nga fluksi I madh ku në rendet e para zënin vend familja Rugovës, të gjitha personalitetet më të larta të institucioneve vendore ndërkombëtare, partive politike, fetare dhe të shoqërisë civile. Presidenti Sejdiu tha me këtë rast se duke qenë një palekundur në vizionin e tij politik që dilte nga thellësia e dijes prej intelektualit të mirësillt e guximit qytetar, presidenti Rugova u bë emblem e lëvizjes intelektuale në politik me përkushtimin për ndërtimin e shtetit të pavarur dhe sovran të Kosovës. Prandaj edhe nga bota e amshimit, presidenti Rugova është sot engjëlli mbrojtës I Kosovës sa Sejdiu. Joakim Rykër, shefi I Unikut, e vlerësoi Rugovën si forcë bashkuese dhe unifikuese të Kosovës dhe porositi që trashëgimia e tij të mbetet udhërehyese për brezat që vijnë. Në një manifestim tjetër është përkujtuar dhe vepra krijuese doktor Rugovës. Njëri nga folësit Vehbi Miftari tha se Pjetër Bogdani ishte figurë e veçantë Rugovës. Identifikimi me një kulturë e cila I kërkon rënjët e veta në kodet biblike është tezë intelektuale e cila I ka shërbyer si taban filozofisë politike të doktor Rugovës dhe si ky model përfaqësimi kishte gjenezën në formulën bogdaniane nga antikiteti përmes mendimit teologjik në filozofi racionale dhe humaniste, theksoi Miftari. Presidenti Rugova është përkujtuar edhe me një ekspozit fotografish në Muzeun e Kosovës dhe është promovuar monografia për jetën dhe veprën e tij. Gjatë ditës, mijëra qytetar kanë bërë homazhe dhe kanë vënë lule të gvarit I Rugovës dhe në mbrëmje janë ndezë qirinj për shpirtin e tij përgjatë rrugës në Nëna Tereze. Në përmbyllje të ditës për presidentin Rugova, Filharmonia e Kosovës ka dhënë një koncert homazh në teatrin kombëtar me veprat e kompozitorëve botëror dhe kombëtar. Në podium të teatrit të bën të përshtypje një maketë statuj, disa metrësh e gjatë doktor Rugovës me një shikim të menduar që fliste, në bazament shkruante, presidenti I Dardanis.
Fitoria për nacionalistit, pushteti për demokratët në Serbi. Me këtë titull të gazetës së Beogradit Glasi Javnosti, mund të fotografohet më së miri gjendja e Serbis pas zgjedhjeve të djeshme parlamentare. Partia që ka fituar më shumë vota është ajo radikale serbe me 28.7%, por qeveria sipas të gjitha gjasave do të formohet nga koalicioni tre partive pro-evropiane. Partia demokratike e presidentit Boris Tadić me 22.9% të votave, karteli nacionalist I qendrës me kryeministrin Vojislav Koštunica që ka fituar 16.7% të votave dhe partia liberiste G17+, e ish-ministrit të financave Mlađan Đinđić me 6.8% të votave.
Nga deklaratat e para, duket se bashkimi evropian e dëshron një koalicion këtyre tre partive, megjithse dialogu ndërmjet tyre nuk do të jetë I lehtë për shkak të mosmarrveshjeve që kanë pasur në të kaluarën, por qëndrimi I prezidentit aktual bashkimit evropian Gjermanit Steinmeier dhe komisarit për politikën e jashtme Javier Solana është I qartë. Shpresoj vërtet, theksoi Solana në Bruksel, që të mund të formohet një qeveri me forca pro-europeiste dhe demokratike.
Mbi këtë çështje është diskutuar sot edhe në mbledhjen e ministrave të jashtëm evropian në Bruxelles. Evropa pret që Beogradi të bashkëpunojë plotësisht për dorëzimin e kriminalëve të luftës në gjykatën e Hagës. Ky është kusht për integrimin e Serbisë në Evropë.
Një qeveri e re duhet jetë edhe një bashkëbisedues e re për çështjen e Kosovës, e cila tani pret statusin e saj përfundimtar. Sot në Bruxelles, ministri i jashtëm italian D'Alema foli për këtë me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Jaap de Hoop Scheffer, por dje arriti një deklaratë e prezidentit rus Putin që shkakton probleme për pavarësinë e mundshme të Kosovës.
Duam një zgjedhje që t'i pëlqej si Beogradit ashtu edhe Prishtinës, deklaroi Putin në Soqi të detit të zi gjatë një konferencë të përbashkët me kancelaren gjermane Angela Merkel, duke theksuar. Nuk mendoj se Evropa dëshiron një zgjedhje që mund të imponohet një palje, zgjedhje që mund të jetë fyrje për popullin serb. Duhet të kemi durim e të gjejmë zgjedhje të pranueshme, tha Putin.
Ndërkaq, në deklaratën e parë zyrtare pas zgjedhjeve në Serbi, qeveria e Kosovës thekson se asgjë nuk ka ndryshuar dhe se pret nga bashkësia ndërkombëtare që të përcaktojë sa më shpejt statusin e vendit. Për Kosovar tashmë ka ardhur koha të propozohet statusi politik. Pavarësia e Kosovës është gjendje faktike, ndaj kërkojmë që njohja e subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës të bëhet pa asnjë vonesë. Nuk ka asnjë arsye të vetme që Kosova të mbahet peng i udhëtimit të vështirë dhe të ndërlikuar të Serbisë, tha sot kryeministri i Kosovës Agim Çeku gjatë fjalimit të rregullt të javor.
Raporti i Ahtisarit për herë të paru paraqit sot në Këshillin e Evropës. René van der Linden, i rizjedhur sot prezidenti Asamblesë Parlamentare të Këshillit e Evropës, paralajmëroi për të mërkurën e Strasburg raportimin e të dërguar të Komeve të Bashkuara Marti Ahtisarit lidhur me strategjinë e tij për definimin e statusit politik të Kosovës.
70 viktima është bilanci akoma i përkohshëm e dy atentateve në qendër të Bagdadit në një treg rrobash të përdorura. Të plagosurit e kanë kaluar shifrën 140 e shumë prej tyre janë rënd. Nga ana tjetër, një grup shiit kërcënon me vdekje 20 gazetarë dhe shkrimtar irakian, fajtor se ja kanë shitur penën të huajit sipas grupit.
Ndërkaq, prezidenti amerikan George Bush është i vendosur të mos fiksoj një kalendar për tërheqjen nga Iraku. Shumica demokratike në Kongresin amerikan propozon që trupat amerikane të fillojnë kthimin brenda 2-6 muajsh. Armiku do të ndryshon të taktik mbi bazën e veprimeve amerikane, shpjegoi Bush në vendimin e tij.
Sipas komandantit forcave të NATO-s në Afganistan, David Richards, duhet edhe një vit për të mundur talibanët e për të krijuar kushtet e tërheqjes nga vendi. Richards, që do ta lërë Kabulin muajin e ardhshëm, thekson për gazetën britanike The Guardian se vendet e aliancës ka rrezik të mos impenjohen si duhet për vitin 2007, vit i domosdoshëm sipas tij për të stabilizuar gjendjen në Afganistan.
Kreu i kohorteve islamike të Somalis, Sheikh Ahmed, është dorëzuar në duart e policisë së Kenjes, ndërsa në Mogadishu në një manifestim kundër Etiopisë janë vrarë 3 vetë. Sipas agjencisë katolike misionare MISNA, dorëzimi i kreut islamik është bërë që një javë më parë, por lajmi është dhënë tani pasi ndërkohë Sheikh Ahmed është marrë vesh me shërbimet sekrete amerikane dhe me krerët lokal të antiterrorizmit. Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, dëgjues të nderuar, para se të ndahemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin ton mund ta dëgjoni në faqet e internetit në këtë adresë:
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.
Qoftë lëvduar i Jezu Krishti.